Войцеховський у 1849 році не встиг доїхати з Брюсселя до помираючого друга. Шопен прагнув, щоб ця зустріч була самою радістю. Що ж би згадували двоє друзів на схилі життя? Які спогади винесли б вони із цієї незабутньої школи почуттів? Безперечно, одне. Не лише той єдиний спогад, ради якого варто було жити, як герої виховання почуттів Флобера. Хоча й надто розчаровані життям, вони одначе плекали і тоді, в часи Констанції, і пізніше, інші ідеали. Блукання двох друзів по Варшаві були зовсім невинні. Інакше Фредерік пізніше не хвалився б Титусові з такою гордістю і веселістю, що старий Пікс побоювався, щоб він якогось глупства не втнув. І не додавав би з таким задоволенням та бравадою: «Мене тут за спокусника вважають. Подумай тільки». Виховання почуттів, виховання розуму. Чи знаємо ми, чи можемо знати, що є школою для такого митця, як Шопен? Це сума дрібних зіткнень і легких ударів об вістря предметів і вістря життя. Сума щоденних вражень і досвіду, коли допитливий розум сприймає кожне зустрінуте на дорозі явище як відкриття. Отож, ми не можемо докладно визначити, що буде головною школою малого Шопена. Хто був найважливішим його вчителем? Чий переважав вплив? Батька чи матері? Який вплив справили на нього сестри? Інстинкт з необоримою силою штовхав його до фортепіано. Того самого 1817 року, коли семирічного Шопена припоручають його першому вчителеві гри на цьому інструменті, з'являється його перший друкований твір, записаний, напевне, ще тим учителем. Полонез соль мінор. Які були стосунки між учнем і вчителем? Чого міг навчити його цей старий дивакуватий чех, за фахом швидше скрипаль, ніж піаніст? Войцех Живний був дивак із диваків. Цей старий, що нюхав тютюн, завжди був у перехнябленій перуці, в окулярах, з червоною хустинкою, що звисала із задньої кишені зеленого сюртука. Одним словом, трохи карикатурна постать, що дійшла із сторінок старовинного роману чи примітивної комедії. Аж не віриться, що подібні істоти справді ходили колись по землі. Побачимо, як сам Шопен змальовував цього чоловіка, подаючи заразом і його старосвітський спосіб висловлювання. Висловлювання по-німецькому у третій особі, як то було узвичайно у XVIII столітті, як мовилися при дворі Гете, що так чудово відтворив Томас Ман у своїй Лотті у Веймарі. Це живий портрет. Ми просто бачимо старого вчителя музики в пансіонаті Шопенів. Чуємо його скрипливий голос і спостерігаємо іскри гумору в його добрих, мудрих очах. Позавчора, сидячи за столиком з пером у руках і вже написавши «Милий Ясю», повідомляє Шопен в листопаді 1825 року, та перший абзац листа, який, оскільки він вийшов музичним, бачимо тут, як Шопен відчував музикальність розповіді. Починаю з великою помпою читати його Живному, що сидить над засинаючим за фортепіано Гурським. Живний, плеснувши в долоні, тут, напевне, було кашлянувши, але цього ми ніколи вже не перевіримо. Примітка. Автор звертає увагу тут на очевидну опечатку. Плеснувши замість кашлянувши. А витерши носа, згорнувши хустинку трубочкою та увіткнувши її в кишеню свого зеленого з грубою тафти сюртука, починає, поправляючи перуку, розпитувати. «А до кого пише Фрідріх цього листа?»
«До Білоблоцького», – відповідаю.
«Хм, до пана Білоблоцького?»
«Так, до Білоблоцького».
«Ну, а куди ж Фрідріх адресує?»
«Як то куди?
У Соколово, як завжди». «А чи знає Фрідріх, як почувається пан Білоблоцький?»
«Досить добре.
З ногою вже у нього краще».
«Що?»
«Краще.
Угу.
А то добре. А чи писав він до пана Фрідріха?»
«Писав, але вже давно», – відповів я.
«А як давно?»
«А чого пан так допитується?»
«Ха-ха-ха», – сміється Живний.
Запитую його здивовано, «а чи пан знає, що про нього?»
Ще дужче сміється він, киваючи головою.
«А писав», – відповідає Живний,
«і засмучує нас недоброю звісткою, що з ногою не краще, і що виїздить на лікування до Старої Прусії». Цей уривок дає нам можливість уявити собі, як могли виглядати комедійки, створені Фредеріком та Емількою. І разом з тим змальовує самого професора. Це якась дивовижна суміш. Старий вчитель – трохи попихач, трохи посміховисько. У нас все по-старому. Добряк Живний – душа всіх розваг. Людина, до якої ставляться зовсім по-домашньому. «Добренько йому дісталось від мами», – каже Фредерік. Стара людина, вчитель, котрий звертається до хлопчика Шопена – пан Фрідріх, і про юнака Білоблоцького – пан Білоблоцький. Сьогодні все це для нас зовсім не зрозуміле. Тим часом Білоблоцький повідомляє йому, а не Фредерікові, про погіршення свого здоров'я і про від'їзд на лікування до Старої Прусії. Одначе, що ж повинен був уміти і знати цей карикатурний старенький, у якому є щось від тургенівського лемма? Шопени, що вельми дбали про освіту своїх дітей та усвідомлювали яскравий талант сина, навряд чи доручили б будь-кому давати Фредерікові уроки гри на фортепіано. Звичайно, Шопен був природженим віртуозом, але положення руки, доторку, удару його мав навчити якийсь педагог. Не зродилося ж це само по собі. Фредерік пише з Парижа Войцеховському: «Я здивував пана Калькбреннера, який, почувши мене, одразу ж запитав, чи не Фільдів я учень, сказавши, що гра у мене крамерівська, а удар – фільдівський». Оця крамерівська гра і фільдівський удар, мабуть, результат пропахлих табакою настанов добродушного вчителя. «У тебе гра Фільда, хоча й чути Живного», пише у відповідь на це Людвіка. Щоправда, уроки досить скоро змінилися благоговінням і схилянням вчителя перед малим учнем і їх сердечною дружбою. Зберігся лист старого до Фрицика, відправлений ним у душники влітку 1826 року. Надзвичайно дружній за тоном, написаний старомодною німецькою мовою. Хотілося б мені поскоріше побачити пана у доброму здоров'ї, обняти і сердечно розцілувати. Залишаюся істинно люблячим і поважаючим тебе, твоїм вірним другом Альберт Живний. У приписці для Білоблоцького він називає себе друг і слуга. Але в цього напівучителя, напівслуги, напівдруга є перед Шопеном одна величезна заслуга. Він познайомив Шопена з Бахом і навчив його любити великого лейпцигського кантора. В епоху тріумфу італійської опери, а в епоху концертів Фільда, Калькбренера і Гумеля це було не такою вже і звичайною справою. Бах у ті часи був майже забутий. І хіба що провінціалізмом та якимись педагогічними засадами, сформованими в Лейпцигу, так само, як і безсумнівно глибоким розумінням музикальних цінностей, цінностей, що стоять вище будь-якої моди, пояснюється уживного культ Йоганна Себастьяна. Шопен у своїх творах та у віртуозному виконавстві багато чого переймає у Баха. Цей композитор став його другом і помічником. Перед кожним концертом у ті неспокійні дні, про які Фредерік пише «Ти не повіриш, що за мука ці 3 дні перед виступом?» Він завжди звертається до Баха. Уперто грає його добре темперований клавір. Він заставляє грати це і своїх учнів, як колись заставляли його робити це у Варшаві. Той момент, коли Живний поставив на пюпітр перед своїм учнем розгорнутий том Баха, був переломним моментом. Музикальні перспективи, які відкриває добре темперований клавір, перспективи досконалості і творчості, повної гармонії між формою та її вираженням, повинні були справити вирішальний вплив на розуміння юним композитором значення музикального мистецтва. Усвідомленням важливості й величі свого завдання, яке так послідовно і серйозно вирішував Шопен протягом усього свого подальшого життя. Він був зобов'язаний тій незабутній хвилині. Бах став його школою. Тимто смішний та зворушливий старий Живний завоював собі право на безсмертя. Цей друг і слуга живе в музиці свого великого учня. Ми відчуваємо його присутність на кожній із цих безсмертних сторінок, сповнених краси, про яку старий чех не мав уже ніякого поняття. Але справжня любов до мистецтва перемагає завжди. А вона перемогла і нюхалку, і кольорову хустинку, і зелений сюртук Живного. Вона дала йому крила вічного життя, як у котрійсь казушці Андерсена. Коли Шопену сповнилося 12 років, він став брати приватні уроки гармонії та контрапункту в Юзефа Ельснера. Це був його другий вчитель. Закінчивши ліцей, Шопен переходить до консерваторії, уже під виключне його керівництво. Коли говорять про Ельснера, як правило, вдаються до загальників, намагаються збути його банальностями, ставляться зневажливо до нього, і як людини, і як композитора. І певна річ зовсім несправедливо. Був він людиною неординарною. І принаймні ж не такий собі звичайний учитель генерал Баса. Тривалий час Ельснера вважали ополяченим німцем. Досить прочитати кілька його листів, що дійшли до нас, щоб переконатися у безпідставності цього твердження. Народився він у Гродкові на Опольському Шльонську. А коли вже Опольщина за часів значно пізніших, наприклад, між 2 останніми війнами, могла дати нам такого поляка, як Едмунд Осьманчик, то що ж казати про ті часи? Ельснер народився там 1796 року.
був він поляком. Довів він це усім своїм довгим трудовим життям, відданим польській культурі.
Всі пам'ятають висловлену Ельснером на останньому екзамені Шопена думку «Шопен Фредерік. Обдарування надзвичайне. Музикальний геній». Ця думка робить професорові честь.
Вона була вінцем багаторічних спостережень за музикальним розвитком геніального хлопця. Вона була також ніби утвердженням того, чого професор сподівався від свого учня, чого він вимагав од нього.
Ельснер, напевне, одразу ж зрозумів, з ким має справу.
І він швидше спрямовував іскристий потік Шопенового творчого запалу в потрібне русло. Швидше, ніж учив його. Педагогічні принципи його були чудові.
А в науці композиції не слід подавати правила надто детально, говорив він. Особливо учням, здібності котрих видимі, впадають в око. Нехай вони їх самі шукають, щоб могли самих себе перевершити і дійти такого відкриття, яке ще не відкрите.
Чи можна було обрати кращий принцип для навчання Шопена?
Яке ж то щастя випало на долю юного композитора, котрому в занепалому місті трапилися педагоги, що так турботливо опікувалися його розвитком і боялися непотрібним педантизмом здмухнути пилок з метеликових крилиць його генія.
І лише із скромності Ельснер сказав, що був він його малодостойним і вельми щасливим учителем гармонії та контрапункту.
Хоч заслуга його саме й полягала в його стриманості та вчасне усвідомлені різниці між собою і Шопеном. А для вчителя-композитора це нелегка справа. Для цього треба мати такий справді сильний характер. І в цьому випадку Ельснер дав доказ свого благородства.
Виявив він і мудрість. «У механізмі мистецтва, – говорив він, – навіть в оволодінні його виконавською частиною. Не тільки треба, щоб учень зрівнився із своїм майстром і перевершив його, але щоб було у нього і своє щось, чим він також міг би красуватися.
Звичайно, в одному Ельснера можна звинуватити в тому, що він уперто штовхав Шопена на створення опери. Але ж не один тільки Ельснер вважав оперу вершиною музикальної творчості. До цього схиляв Фредеріка Міцкевич, а з близьких друзів навіть Титус, чиї судження про музику він так високо цінував. Перед тими великими Фредерік викручувався як міг. Ну, а найближчому своєму другові, з яким йому нічого було церемонитися, а відповідав з таким притаманним йому почуттям реальності. Чому у себе в селі він будує цукровий завод, а не монастир кармеліток?